Ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ներկայացնեմ թեմաները. Հարաքվեն հակասահմանադրական որակած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչի արշավ չի սկսի։
Ումենակայուն կարոզեն, մեր ժողովուրդն էլ կորոշի, կգնա կքվյարկի այդ այուն չի գնա, չի քվյարկի։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցությունում չեն շտապում հստակեցնել, կձևավորեն ոչի ճամբար թե ոչ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հապաղում է ունի պայմաններ աշխատել համար, խորհրդարանը քննարկում է ձերբակալված ու կալանավորված անձանց հետ տեսակցելու պաշտոնյաների իրավունքը օրենքով ամրագրելու առաջարկը։ Տարածաշրջանային թեմաներ Վրաստանում սպասվող ընտրություններից առաջ ազատազրկման դատապարտվեց ազդեցի կնդիմադիր գործիչ Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուլավան։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Մունյատյանի։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի ուշադրության կենտրոնում, հայտարարել է երկրի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենգոն Ռասիա Սիվոդնյային տված հարցազրույցում։ Փաստելով, որ շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվում է, Բաքվի և Երևանի միջև ուղիղ կապ է գործում, տեղի է ունեցել գերիների փոխանակում և լրագրողների փոխադարձ այց, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ասել է։ Այս ամենը վկայում է, որ կողմերը պատրաստ են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել բնակչությանը խաղաղության պատրաստելու ուղղությամբ։ Մոսկվան պանում է այդ տրամադրվածությունը։ Վաշինգտոնը քննադատել է Ադրբեջանում անցած կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, մեջբերելով ԵԱՀԿ դիտորդների գնահատականը, ըստ որի քվեարկությունը չի համապատասխանել ժողովրդավարության չափանիշներին։ Բաքուն պարտավոր է շուտ ապույտ հետաքննել խախտումները և իրագործել բոլոր հանձնարարականները, հայտարարել է Ամերիկայի դեսպանատունը, հավելելով. «Դա Ադրբեջանի իշխանությունների ստանձնած պարտավորությունն է միջազգային համայնքի, բայց նախ և առաջ սեփական ժողովրդի առջև»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միջդեռ շնորհավորել է Ադրբեջանի առաջնորդին Ենի Ադրբեջանի տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Արտահերտ ընտրություններում արձանագրված արդյունքները ակնհայտորեն հաստատեցին այն բարձր վարկանիշը, որ ձեր գլխավորած կուսակցությունն ունի Ադրբեջանի քաղաքացիների շրջանում, գրել է Վլադիմիր Պուտինը Իլհամ Ալիևին, վստահություն հայտնելով, որ Մոսկվայի և Բաքվի ռազմավարական հարաբերությունները հետագայում էլ ավելի կամրապնդվեն։ Սիրիական Իդլիբում թեժ մարտեր են, մի կողմում նախագահ Ասադի բանակն է ռուսների առաջնորդությամբ, մյուս կողմում ընդդիմությունը, որին սատարում է Թուրքիան։ Ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ Ասադի կառավարական բանակի ուղղաթիռներից մեկը կործանվել է, օդաչուն զոհվել է, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Միջադեպից առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնացել էր, նրանք ովքեր պատասխանատու են մեր զինվորների մահվան համար, շատ բարձր գին կվճարեն։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում թուրքական բանակն այդ տարածքում 12 զոհ հետևել, 5 վիրավոր։ Տարաձայնությունները քննարկելու համար անցած շաբաթավերջին Մոսկվան պաշտոնական պատվիրակություն էր ուղարկել Թուրքիա, ըստ Ռոյթերի, սակայն կողմերին չի հաջողվել որևէ համաձայնության գալ։ Իրանում նշում են իսլամական հեղափոխության 41-րդ տարեդարձը, Միացյալ Նահանգների հետ խորացող լարվածության և հեծետե ընդարձակվող պատժամիջոցների ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ առավոտից խմբվել են Թեհրանի ազատության հրապարակում, պարզելով հեղափոխության առաջնորդ Ռուհոլլահ Խոմեյնի, ինչպես նաև անցած ամիս ամերիկյան զինուժի հարվածներից Բաղդադում սպանված գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի նկարները։ Նախագահ Ռոհանին դիմելով իրանցիներին հայտարարել է. «Ամերիկան չի հաշտվում այն մտքի հետ, որ մենք դուրս ենք մղել նրանց այս տարածքից, և 41 տարի արդեն երազում է վերադարձի մասին»։ Չինաստանում անցած 1 օրում միայն կորոնավիրուսից 100 մարդ է մահացել, ինչը միջազգային 24 ժամում արձանագրված մահվան դեպքերի ամենամեծ ցուցանիշն է։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ առած հիվանդությունն ավելի քան 1000 մարդու կյանք է խլել, վարակված են 42000-ը։ Պեկինում կառավարության խորհրդականը հայտարարել է իրենց հաշվարկներով համաճարակը իր գագաթնակետին կհասնի փետրվարի վերջին, ապա կսկսի նահանջել։ Համաճարակի ֆոնին նավթի գինը միջազգային շուկաներում շարունակում է ընկնել, քանի որ դրա հիմնական սպառողը Չինաստանը Շեշտակի կրճատել է արտադրության ծավալները կարանտինի պատճառով։ Չեչնիայի առաջնորդ իր եղբորորդուն Համզատ Կադիրովին նշանակել է անվտանգության խորհրդի ղեկավար, վերջինս 23 տարեկան է, մինչ այդ ղեկավարում էր շրջանային խորհուրդներից մեկը։ Ռամզան Կադիրովի մեկ այլ որոշման պաշտոնի բարձրացումը ստացել նաև նրա մյուս զարմիկը, մինչ այդ Գրոզնիի քաղաքապետ Իբրահիմ Զաքրիևը, 29-ամյա երիտասարդը այսուհետ կղեկավարի նախագահի և կառավարության աշխատակազմը։ BBC-ի ռուսական ծառայության հաշվարկներով շուրջ 1.5 միլիոն բնակիչ ունեցող Չեչնիայում պաշտոնյաների 1/3-ը Կադիրովի բարեկամներն ու ազգականներն են։ Այսքան է ժամի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շնորհակալ
հաղորդակցություն հեղինե շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը դեմ է հանրաքվեի ճանապարով սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը լուծելուն եւ հանրաքվեն էլ որակել էր հակասահմանադրական եւ միակ խորհրդարանական ուժն է, որը դեմ է քվեարկել որոշմանը, ոչի արշավ չի նախաձեռնի։ Քաղաքական ուժի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն այսօր հայտարարել է, որ չեն պատրաստվում ոչի շտաբ ձևավորել, իսկ մյուս ուժերին էլ կոչ են անում չմտնել, ինչպես ձևակերպեց, ատելության պատերազմի մեջ թողնել, որ ԱՅՈ-ի ճամբարն իր ԱՅՈ-ն քարոզի, իսկ ինչ դիրքորոշում ունի մյուս խորհրդարանական ուժը ԲՀԿ-ն, որը պնդում էր, թե սահմանադրական փոփոխությունները հարակվեի են դրվել մի շարք խախտումներով։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Մենք չենք պատրաստվում դառնալ այդ հակահերոսը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը թեև սպասվող հանրաքվեն հակասահմանադրական է համարում, բայց ոչի քարոշչություն չի իրականացնի։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, Լուսավորն իրեն որևէ ճամբարում չի տեսնում, մյուս ուժերին էլ կոչ արեց ոչի ճակատ չձևավորել, ինչպես ձևակերպեց իշխանությունը որևէ մեկի նկատմամբ ատելության քարոզ իրականացնելու շանս չտալու համար։
Հակասահմանադրական հանրաքվեի հակասահմանադրական պրոցեսի մեջ չպիտի լինի հակառակ ճամբար, պիտի լինի միայն ԱՅՈ-ի ճամբար, ինչու, որովհետև իշխանությունը օթի պես պետքա, որ ինչ որ մարդիկ ոչի քարոշչություն տանեն, որ ինքը այդ մարդկանց ասի, հա դուք Սերժ Սարգսյանին եք պաշտպանում, ասես ելույթներ ունենա, որ ես արդեն բոլորը հոգնել են, եւ մարդկանց հանի ասի, այ ես անգամ եթե դուք չգնաք տեղամասեր, նրանք կգան եւ ձեզ կկեղեքեն, բան տես բաներ պատմի, որ մարդիկ գնան ընտրական տեղամասեր, բայց եթե չի լինում ոչի ճամբար, թող մենակ ԱՅՈ-ն քարոզեն, մեր ժողովուրդն է կորոշի, կգնա կքվյարկի այդ ԱՅՈ-ն, չի գնա չի քվյարկի, բոլորին կոչ ենք անում, մի լցրեք իշխանության ջրաղացին ջուր, մտնելով այդ ատելության ճակատի մեջ, որովհետև այդ ճակատով դուք ապահովելու եք ԱՅՈ-ի հաղթանակ։
Իշխանական իմքայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը աբսուրդ որակեց ընդդիմադիրների որոշումը։
Եթե իրանք պնդում են, որ դա սխալ է, եւ իրանք պատասխանատվություն են կրում նաեւ իրենց ընտրողների առջեւ, եւ պետք է այդ մարդկանց ուղղորդեն, ինքը հասկանում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ամենայն հավանականությամբ գալու է եւ ԱՅՈ է ասելու եւ դրանից խուսափում է հասկանալով, բայց միևնույն ժամանակ չի կարողանում թաքցնել եւ չի կարողանում խուսափել այն անցյալից, նկատի ունենալով 1-2-3 օրը, որտեղ ինքը այնց կտրուկ հայտարարություններ էր անում, ասում էր ես հնարավոր է նաեւ գլխավորեմ, որ նախագահան չի ծրագի եւ այլը, չի կարողանում դրանից փախչի եւ միևնույն ժամանակ իրեն արդարացնում է, դա ընդհանրապես արդարացող եւ ցետնոտի մեջ գտնվող քաղաքական ուժի ղեկավարի խոսքեր, որը որ չի կարողանում կողմնորոշվի ինքը ինչ է անում։
Հրայր Թովմասյանի եւ սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավար մանդատարեցման հարցով սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի փետրվարի 17-ից։ Բայց խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով դեռ չի որոշել ԱՅՈ-ի թե ոչի ճամբարում կլինեն։
Մեզ մոտ այդպես միաձայն չի, որ ասեմ այսպես էլ, մենք հաղորդի նիստ գրավիրենք, քննարկենք եւ մեր տեսակետը մենք կհայտարենք բոլորդել կիմանանք ԱՅՈ թե ոչ։
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Շաքե Իսայանի խոսքով կուսակցության քախորուրդը շաբաթվա վերջում քննարկումներ կանցկացնի։ ԲՀԿ-ի որոշումից էր կախված ընդդիմադիրները կդիմեն սահմանադրական դատարան թե ոչ վիճարկելու հանրաքվեի վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման օրինականության հարցը։ Սահմանադրությամբ առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրություն է անհրաժեշտ։ 17 հոգանոց Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ էր, բայց առանց ԲՀԿ պատգամավորների այդ գործը հնարավոր չէր գլուխ բերել։ Փետրվարի 6-ի քվեարկությանը չմասնակցած ԲՀԿ-ն ընդհացակարգային խախտումներից էր խոսում, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում հանրաքվեի գաղափարին դեմ չեն։ Ծառուկյանն այսօր ըստ էության բացասական պատասխան տվեց սահմանադրական դատարան գնալու Մարուկյանի առաջարկին։
Սահմանական դատարանը շահագրգիր կողմ է, ճիշտ է թե ոչ։ Դրա համար մենք ձեռնպայենք։
Հա, պատասխան թող ստորագրությունները Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չունի, եթե բարի այդ հարցը կարծում եմ այլևս փակված է։
Մարուկյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց. Փետրվարի 6-ի թեժ քննարկումներից հետո ինքն ու կուսակիցները ստանում են սպառնալիքներով նամակներ։ Facebook-յան գրառում է արել, բայց իրավապահները նրա խոսքով չեն արձագանքել, որոշել է անձամբ ընթացք տալ։
Փետա ատելության գեներացիան որտեղից է եղել, իշխանություններից, եւ այսինքն իշխանությունը ինչի պետք է արձագանքի իր գեներացած ատելությանը։ Բայց ես ներկայացել եմ հաղորդում գլխավոր դատախազին, երեքից, ես կարճ ուղակի ասեմ ինչ են գրել, զգուշացնում եմ այդ գյադա շուտով գնդակները որոտալու են, նայի չդիպչի եւ այլն, մնացածը հայերենքա չեմ ուզում։ Տեքսի գրողը օկտատերա ռեալ
արձագանք կլինի, վստահ է Ալեն Սիմոնյանը։
Էդմոն Մարուկյան ֆան էջը 2 օր առաջ, 3 օր առաջ ինձ մեղմ ասած ոչ հաճելի բաներ էր գրում, ես դա ուղարկել եմ իրեն, որ ասում եմ, ի՞նչ է Էդմոն ջան, մեր մասին ես խոսում եւ չէ, սպառնալիք չէ, վիրավորանք էր։ Հիմա վիրավորանքի եւ սպառնալիքի մեջ ես կարծում եմ այդ գիծը շատ բան է, եւ ես ընդունում եմ, որ միանշանակ չի կարող տենց բան լինի, որ պարոն Մարուկյանին կամ որևիցե մեկին սպառնալիք լինի, դա անընդունելի է եւ խիստ դատապարտելի է, խիստ։ Բայց գիտեք ինչ ասել, որ դա այսի անում են, սա անում են իրանք, ֆեյքեր ունեն իրանք։
Մինչ անորոշ է, ովքեր են լինելու ոչի քարոզիչները, արդեն իսկ հայտնի է ԱՅՈ-ի շտաբի պետի անունը։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով այն ղեկավարելու է տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նա նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում իմ քայլի նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ քաղաքացիական խումբ կգտնվի ոչի ճամբար ձևավորելու համար, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հստակեցնում է ապրիլի 5-ին նշանակված համանդրական հանրակրվեի նախընտրական քարոզչությունը մեկնարկելու է արդեն շուրջ 1 շաբաթից և կտևի 1.5 ամիս մինչև ապրիլի 3-ը ներառյալ։ Մյուս մանրամասները Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Ծահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի քարոզարշավը կմեկնարկի փետրվարի 17-ին և կավարտվի ապրիլի 3-ին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, հանրակրվեի հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատված է։
Քարոզարշավի համար սահմանված է 44 օր ժամկետ։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով խորհրդանական մեծամասնությունը առաջարկել է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունները։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է դադարեցնել մինչև 2018-ի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնավարումը։ Նախագիծը չի վերաբերում միայն դատավորներ Արման Դիլանյանին և Վահե Գրիգորյանին։ Ձևավորվելու է ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի մեկական շտաբ։ Արդեն հայտնի է, որ ԱՅՈ շտաբը կղեկավարի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ ՈՉ քարոզչական կողմ նախաձեռնելու համար կարող են դիմել նախագծին դեմ քվեարկած պատգամավորները։ Դրա համար տրվում է 7 օր, չդիմելու դեպքում գործում է այլ տարբերակ։
Եթե նշված ժամկետում որևէ մեկը չի դիմում, չի գրանցվում, ապա այդ ժամկետի սպառվելուց հետո արդեն 50 քաղաքացիներից կազմված խումբը կարող է դիմել և գրանցվել որպես ոչ քարոզչական նախաձեռնություն։
Դեռևս քարոզարշավը չսկսված, ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցները սկսել են քարոզը, որպես օրինակ բերվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Facebook-ում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով օրենքով սահմանված ժամանակահատվածից դուրս քարոզչություն կարող է իրականացվել, իսկ քարոզչության ժամանակահատվածը նրա համար է, որպեսի որոշ սահմանափակ ռեսուրսներ, օրինակ եթերի ժամանակի բաշխումը, պաստառների փակցնելու տեղերը, դահլիճների տրամադրումը կանոնակարգվեն և այդ ընթացքում պահպանվի կողմերի հավասար քարոզչության իրավունքը։ Այսօր ակտիվորեն գործածվող սոցիալական ցանցերի վերահսկումը խնդրահարույց է, ընդունում է Մուկուչյանը, հիշելով, որ նախորդ ընտրություններում էլ բախվել են խնդիրների։
Ընդհանրական կանոններ ոչ մեր օրենսդրությամբ, ոչ որևէ օրենսդրությամբ, ես փորձել եմ նաև առիթի դեպքում իմ օտարերկրյա կոլեգաներից հետաքրքրվել, ասենք կանոնակարգումներ, որոնք առկա կլինեին օրենսդրորեն, թերևս չեն հանդիպել։ Իսկ կոնկրետ յուրաքանչյուր դեպքի համար արդեն բնական է կլինի անդրադարձ։
Քվեարկողների հստակ թիվը դեռ չի նշվում, այն առաջիկայում կհրապարակի լիազոր մարմինը ոստիկանությունը։ Ընտրողների թվի մասին վերջին տեղեկությունը հրապարակվել է 2018-ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների նախորդին։ Ըստ այդմ, Հայաստանում 2,575,939 ընտրող կա։ Ըստ օրենքի, հանրակրվեի դրված հարցը ընդունված կհամարվի, եթե դրան կողմ լինի ընտրատեղամասերում քվեարկածների առնվազն 1/4 կամ մոտ 644,000 մարդ։ Հանրակրվեի վրա ծախսվելի գումարի չափը դեռ հստակ չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ ամենայն հավանականությամբ կծախսվի այնքան գումար, որքան ծախսվել է 2018-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Եթե չեմ սխալվում, 2.5-2.7 միլիարդ դրամ էր ծախսվել։
Տիգրան Մուկուչյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում է 2011 թվականից և այս ընթացքում տեղի ունեցել 4 համապետական ընտրություն և 1 հանրակրվե։ Հարցին, ինչն է բոլորի իշխանությունների համար նախընտրելի լինելու ֆենոմենի պատճառը 9 տարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ղեկավարող Մուկուչյանը պատասխանեց.
Մեր ֆենոմենը հիմա միայն մեկ բան է՝ պատշաճ կազմակերպել գործընթացը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրակրթային դեր կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին. Ձերբակալված ու կալանավորված անձանց պաշտոնյաների կողմից այցելությունների հարցով սահմանափակումները կվերացվեն, առաջարկը ներկայացրել էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը իշխող մեծամասնությունը կողմեր առաջարկին, որը վերջին անգամ խորհրդարանում իդեպ ներկայացրել էր այն ժամանակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էլ հիշեցրեց, որ արգելքը սահմանվել էր արդարադատության նախարարի պաշտոնը Հրայր Թովմասյանի կողմից ստանդնելուց հետո։ Քննարկմանը Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը, որ վերացնում է ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պաշտոնյաների կողմից այցելությունների փաստացի խոչընդոտները, այսօր քվեարկությամբ մտավ լիագումարնիստ։ Նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում բացասական եզրակացություններ ստացել, բայց բոլոր խմբակցություններն այսօր կողմ արտահայտվեցին, որ լիագումարնիստում հարցը քննարկվի։
Քվեարկություն կողմ 116 դեմ 1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Այս նախագիծը ուշագրավ պատմություն ունի, այն ազգային ժողովի ամբյոնից ներկայացնող Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասաց.
Այս նախագիծը բերվել է ազգային ժողով գրեթե բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից ու մերժվել է բոլոր իշխանությունների կողմից։ Վերջին անգամ այս նախագիծը այս ամբյոնից հնչեցրել է Նիկոլ Փաշինյան։
Միքայելը խմբակցությունից Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց, իշխանական պատգամավորներն էլ կողմ կքվյարկեն։ Թեև հանձնաժողովում տարաձայնություններ կային, բայց դրանք կարելի է լուծել քննարկումների արդյունքում։
Մեր հանձնաժողովի անդամները քվեարկեցին մի մասը ձեռնպահ, մյուս մասը դեմ այդ նախագծին և տրվեց բացասական եզրակացություն։ Թեպետ պարոն Սիմոնյանը սկզբունքորեն չհամաձայնվեց մեր առաջարկությանը, իմ ազգական կարծիքն է, որ հնարավորություն տանք այս նախագիծը քննարկվի։
Իսկ ինչ է առաջարկում Լուսավոր Հայաստանը։ Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքով նախագահը, վարչապետը, պատգամավորները, սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների նախագահները, գլխավոր դատախազը, նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու օմբուդսմենը, եթե իհարկե այդ գործով չեն անցնում, կարող են առանց հատուկ թույլտվության մտնել և դուրս գալ ձերբակալվածներին և կալանավորվածներին պահելու վայր։ Բայց օրենքում ոչ հստակ ձևակերպումը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս և գործնականում պատգամավորների տեսակցությունը հաճախ արգելվում է։
Գործնականում մենք ունենում ենք այնպիսի վիճակներ, երբ որ պատգամավորը կարողանում է մուտք գործել, բայց այնտեղ ասում են, հա մուտք ես գործել, նայի շուրջը, ուսումնասիրի և դուրս արի։ Մենք այս նախագծով բերում ենք թույլտվություն առայն, որ նման հիմնարկների ղեկավարները իրավունք չունեն արգելք սահմանել պատգամավորների, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահի համար, ովքեր կարող են մտնել ձերբակալվածների և կալանավորվածների հիմնարկներ և տեսակցել այդ նույն անձանց։
Տարոն Սիմոնյանն ասաց, հասկանում են նաև այս տեսակցությունների հետ կապված խնդրահարույց հատվածներն ու մտավախությունները։
Իմ գործընկերների իհարկե նշում են, որ տեսակցելու իրավունքը հղի է վտանգներով, որովհետև կարող են պատգամավորները, օրինակ, որևէ նախաքննական գաղտնիք տանել, բերել ձերբակալվածների մոտ, բայց ես շտապում եմ ձեզ հիշեցնել, որ պատգամավորներին, եթե վստահվում է պետական գաղտնիք, ապա ենթադրվում է, որ պատգամավորները նման հասունություն ունեն և իրավագիտակության բավականին բարձր մակարդակ, որպեսզի նրանք չկարողանան նախաքննության գաղտնիքի մուտքի, այսպես ասած, բերել տանելու խնդրի առջև կանգնել։
Բարգավաճ Հայաստանը ևս կողմ է փոփոխություններին և օրինագիծը շատ կարևոր է համարում։
Քանիցս մենք պատգամավորներս տարբեր իշխանություն ընդդիմություն արճակատումների ժամանակ, տարբեր հանրային այսպես էսկալացիաների ժամանակ, երբ որ ձերբակալվել են տարբեր անձինք, փորձ նույն սարի թաղի դեպքի ժամանակ փորձել են գնալ քայրակատարողական հիմնարկներ, մեզ ասել են, այո, մտեք շենք, մեզ հրավիրել են քայրակատարողական պետի առանձնասենյակ, ասել են կարող եք թեյ խմել, բայց կալանավորին հանդիպել չեք կարող, ինչու, որովհետև քնչական գործողություններ են կատարվում, սա բացարձակ անընդունելի է։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հիշեցրեց, թե երբ են սկսել պատգամավորները խոչընդոտների հանդիպել։
Արգելքը սկսել է 2010-11 թվականներից, երբ արտահայտության նախարարը դարձել Հրայր Թովմասյանը, և այս կարգավորումը նախարարության կողմից գործի է դրվել այդ ժամանակ դերևս անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակցությունները արգելելու համար։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ պիտի այս հարցը մեկընդմիշտ լուծվի եւ մենք պիտի այսպես կարողանանք նաեւ գնահատական տալ այդ ժամանակ քաղաքական որոշմանը կայացված։
Հայաստանի հակակոռուպցիոն թիվ 1 մարմինը չունի աշխատակազմ, շենք, աշխատելու պայմաններ ունի, սակայն բազմաթիվ անելիքներ, որոնց իրականացման մասին կառույցի ղեկավարությունը խոսում էր դեռևս անցած տարեվերջին, խոստանալով հուսախաբ չանել հասարակությանը։ Նոյեմբերին ստեղծված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վստահեցնում էր, թե կաշկանդված չեն լինի կոռուպցիոներներին բացահայտելու գործում։ Երկու ամսվա գործունեության ընթացքում, սակայն, հանձնաժողովին չի հաջողվել անգամ սեփական խնդիրները լուծել։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդարադատության նախարարության հետ մշակել է նոր նմուշի հայտարարագրեր, որոնք հունվարի 30-ին հաստատվել են կառավարության կողմից եւ շուտով շրջանառության մեջ կդրվեն։ Նմուշները դեռևս հասանելի չեն հայտարարատուներին։ Հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ալեքսանյանը սակայն վստահեցնում է, մինչեւ օրենքով սահմանված վերջնաժամկետը մարտի 31-ը կմեկնարկի 2020 թվականի հայտարարագրման պրոցեսը։
Այս հայտարարագրերը արդեն ներառում են շահերի հայտարարագրումը առաջին անգամ, ինչպես նաև փորձել ենք հայտարարագրերում ներառել որակական վերլուծության համար անհրաժեշտ տվյալներ։
Հանձնաժողովի գործունեության հետ առնչվող մի շարք օրենքների փոփոխություններն ազգային ժողովում դեռ չեն քննարկվել, բայց կառավարության նոյեմբերի 21-ի նիստին արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց փոփոխությունների փաթեթ, որով հանձնաժողովը նոր լիազորություններ է ստանում։ Մասնավորապես, նորաստեղծ այս կառույցն այն օղակներից մեկն է, որն իրականացնելու է դատավորների բարևարկության ինստիտուտի ներդրումը կամ այսպես կոչված վեթինգը։ Օրինակ, եթե դատավորը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին չհիմնավորի իր ունեցած եկամուտների օրինականությունը, ապա կենթարկվի պատասխանատվության։
Գույքի եւ եկամուտների շահերի հայտարարագրերի ստուգման կամ ուսումնասիրության թիրախավորված հատվածը վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին, եւ մենք այդ ուղղությամբ մեթոդաբանության մշակումը գրեթե արդեն ավարտին ենք հասցնում, իսկ արդեն նոր գործող, որը հետո տարածվելու է նաեւ գործող դատավորների վրա, իսկ արդեն նոր նշանակվող ծառայողները, այդ թվում նաև դատավորները, դատախազները անցնելու են ավելի ընդլայնված բարևարկության այսպես ստուգման գործընթաց, որը ներառելու է իմ նշած բաղադրիչները՝ գույք, եկամուտ եւ շահեր, եւ նաեւ հենց հանրային ծառայողի վարքագծի կանոններին համապատասխան վարքագծի վերաբերյալ տվյալներ ավելի վաղ, եթե անձը դեռևս պաշտոնատար անձ է եղել այդ ժամանակահատվածի եւ առհասարակ գործունեության վերաբերյալ, այսինքն այդ հատվածը գրեթե ծածկվում է, եւ հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովին այդ նույն օրենսդրական նախաձեռնությունների եւ նախագծերի շրջանակներում հնարավորություն է տրվում արդեն հասանելիություն ունենալ տեղեկատվության ընդլայնված բազաների, կարծում ենք, որ այս պահին առնվազն այդ կարգավորումները բավարար են այդ գնահատում իրականացնելու համար։
Քննարկման փուլում գտնվող նախագծով առաջարկվում է հանձնաժողովին ապահովել ֆինանսական տվյալների հասանելիության որոշակի գործիքներով։ Ընդլայնվում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի ընտանիքի կազմը, սահմանվում է նաև իրավիճակային հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն պաշտոնատար անձի հետ փոխկապակցվող անձի համար։ Հանձնաժողովի անդամները չեն կարծում, որ այս դեպքում ևս նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրականության տեսանկյունից խնդրահարույց կետեր կտեսնի, ինչպես բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի դեպքում։ Ասում են, ի տարբերություն իրավապահների, բանկային գաղտնիքի հասանելիություն իրենց տրամադրվում է ավելի նեղ շրջանակի համար։
Մեթոդաբանությունը ինքնին կսահմանի այն դեպքերը, երբ հանձնաժողովը իրավունք կունենա եւ կձգտի գնալ եւ ստանալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվություն։ Ինչպես նաեւ օրենքի նախագիծն էլ սահմանում է, որ տեղեկատվության ստացման կարգը միասին մշակելու են հանձնաժողովը եւ կենտրոնական բանկը, հետեւաբար այս երկու հանգամանքները պետք է նպաստեն վստահությանը, որ որևիցե հայցողական որոշում գնալ եւ ստանալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվություն չի կայացվի եւ դա կարվի միայն անհրաժեշտության պարագայում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր գործունեությունը սկսել է 2019 թվականի նոյեմբերի 26-ին օրենքով նախատեսված 18-ի փոխարեն։ Հանձնաժողովը, որ պետք է 5 անդամ ունենա, իմ քայլից առաջադրված Էդգար Շաթիրյանի հրաժարականից հետո այժմ գործում է 4 հոգանոց կազմով։ Իշխող իմ քայլը խմբակցությունը, չնայած ժամկետների խախտմանը, իր թեկնածուին դեռ չի առաջադրել։ Հանձնաժողովի կազմավորումից 2 ամիս անց էլ չի ձևավորվում 35 հոգանոց աշխատակազմը, քանի որ հանձնաժողովին դեռ չի հատկացվել տարածվել շենք, իսկ անվտանգության խորհրդի շենքում, որտեղ այժմ գործունեություն են ծավալում, բավարար տարածք չկա։ Բացի այդ, ճունեն պաշտոնական կայքեջ, մինչդեռ օրենքի պահանջ է, որ իրենց որոշումները հրապարակեն կայքում։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուի Հարությունյանը այսօր չցանկացավ գնահատել, ինչքանով են համարժեք իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ պայքարը գերակահռչակելու մասին հայտարարությունը եւ ստեղծված իրավիճակը։
Մեր պատրաստակամությունը որպես հանձնաժողով ամբողջությամբ ներդրում ենք այդ հնարավոր խնդիրները նաև կառավարությանը եւ նոր իշխանություններին հասանելի դարձնելու համար։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարիրները Երևանի քաղաքապետի կնոջն են, այժմ էլ մեղադրում քաղաքապետարանի գործերին խառնվելու մեջ լրագրողներն այսօր Հայկ Մարությանից հարցրել են, թե արդյոք ճիշտ է, որ կինը Իվա Մարությանը միջամտում է քաղաքապետարանի աշխատանքներին, մարդիկ նշանակում պաշտոնների նկատողություններ անում ամուսնու ենթականներին։ Նաև Նեղալեչյանն է ներկայացնում այսօր շարք այլ թեմաների շուրջ քաղաքապետի այդ հարց ու պատասխանները։
Երևանի ավագանու նիստի ընդմիջմանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանից հետաքրքրվեցին սահմանադրական հանրակվեին, այոյի օգտին քարոզելու է։
Չգիտեմ, արձակուրդ վերցնեմ թե ոչ, բնականաբար քարոզելու եմ, եթե արձակուրդ չվերցնեմ աշխատանքային ժամերից դուրս։
Նրագրողները Հայկ Մարությանից հետաքրքրվեցին, հերքում եք տեղեկությունները, որ ձեր կինը միջամտում է քաղաքապետարանի աշխատանքներին, մարդիկ նշանակում պաշտոնների նկատողություններ հայտարարում, որ ավագանու փակ նիստում իմ քայլականներն անգամ դժգոհել են այդ երևույթից, քաղաքապետն ասաց, ոչ ոք չի կարող միջամտել քաղաքապետի աշխատանքներին, երբ այս հարցը մի քանի անգամ կրկնվեց, քաղաքապետն ասաց, իր կինը Իվա Մարությանը ընկերների հետ մեկ հարցում է իրենց օգնել՝ վտանգավոր թափոնների կառավարման համար դրամ աշնորային ծրագիր է գրել, Եվրամիությունն էլ 5 ու 3 միլիոն եվրո է հատկացրել։
Իմ կինը եւ իր ընկերները մի խումբ օգներ են մեզ, իրենք զրոյից ծրագիր են գրել, որպեսզի 5 ու 3 միլիոն եվրոյի ծրագիր բերվի, դրամաշնոր լինի Երևան քաղաքին։ Էդրա այդ կապ չունի ոչ կառավարությունը եւ կապ չուներ քաղաքապետարանը, ուղղակի իրենք այդ ծրագիրը իմ խնդրանքով գրել են, ներկայացվել է քաղաքապետարան, մենք դիմել ենք եւ մեծ մրցույթում, որտեղ մասնակցել են բազմաթիվ քաղաքներ, հաղթել ենք այս մրցույթը եւ 5 ու 3 միլիոն վտանգավոր թափոնների, սրա մասին մեծ նյութ է եղել, կարող եք նաև հետաքրքրվել, նաև իմ ընկերները շատ, եւ արվեստագետներ, եւ դիզայներներ, եւ ինժեներներ, ով ինչով կարողանում է օգնում է։
Արդեն ավագանու նիստի ընթացքում ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանը դիմելով քաղաքապետին ասաց, ինչու է Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանն իր ենթակայության տակ գտնվող 21 մանկապարտեզների տնորեններին սննդի մատյաններով հանդերձ հրավիրել վարչական շրջանի շենք ու այսպես ասած օղակ օպերացիա կազմակերպել ոստիկաններ կանչելով։ Ավագանու անդամի կարծիքով սա ստորացման ակտ է, խախտվել է մարդկանց անմեղության կանխավարկածը։ Արաքելյանը կողմ է, որ չարաշահում կատարած անձինք օրենքով պատժվեն, բայց ասում է իրավական առավել լուրջ գործիքներ պետք է կիրառվեն։
Նշելով, որ երեխայի հաց գողացողը պիտի նստի, եւ ինչպես գիտեք, հա, վերջերս հաճախ է այսպես պատահում, այն դեպքում, երբ որ մենք չունենք որևէ քրեական գործ, եւ այդ քրեական գործով չանցնում որևէ տնորեն։
Մանկապարտեզներում սննդի հետ կապված խնդիրներ հաճախ են առաջանում։ Վարչական շրջանի ղեկավարները փորձում են ամեն ինչ անել, որ երեխաներին որակյալ սնունդ հասնի ճիշտ չափաբաժնով, արձագանքեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, իսկ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանը հավելեց, օղակ օպերացիայի մասին խոսք չկա, հանդիպումը նախապես ծրագրված է եղել։ Ինչու են ոստիկանները եկել ու այդ ձևաչափով աշխատել, վարչական շրջանի ղեկավարը խորհուրդ տվեց պատասխանները ոստիկանությունից ստանալ։ Իսկ արդեն ազատության հետ ծում Ռազմիկ Մկրտչյանն ասաց, ինքը ոչ մեկին չի մեղադրում, պարզապես տեղեկություններ ունեին, որ մատյաններում ջնջվող գրիչներով գրառումներ են եղել։ Սովորական կրակայրի չի կրակը գրառումների վրայով տանել բերելուց հետո դրանք ջնջվում են։
Ջնջվող գրիչների վերաբերյալը, որ նախկինում կասկածվում նմանատիպ բան ենթադրվում է, որ կարող են լինել նմանատիպ դեպք, որ այն արձանագրությունը, որ կազմվել է սննդի երկի և մուտքի արձանագրությունների մատյանում, այնուհետև փոփոխությունների ենթարկվել։
Ջնջվել է, այսինքն մի թիվ գրվել է, հետո փոխվել, հա։
Այո, սա ենթադրությունների փուլում է, ես չեմ ուզում
ժամանակ անցնել։ Կասկածները որտեղից
ես թույլ տվեք, ես հիմա չմեկնաբանեմ, թե կասկածները որտեղից, բայց մենք նաև հիմնավոր ներկայացրել ենք։
Ժամեր շարունակ ընթացող նիստում այս հարցն ամենաբուրըն քննարկվողներից էր։ Ավագանու ԲՀԿ-ական անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանն ասաց, դիմել է Շենգավիթի ոստիկանություն, որպեսզի հասկանա, թե ինչ հիմքերով է այս գործողությունն արվել, ինչու տնորենները տեղյակ չեն եղել, որ հանդիպմանը պետք է նաև ոստիկաններ լինեին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
դառնանք հանրաքվեին թեմային, Սերժ Սարգսյանի առաջնորդը ցանրապետական կուսակցությունում չեն շտապում հստակեցնել կձևավորեն ոչի ճամբար թե ոչ։ Կարծում են չարժ է մասնակցել գործընթացներին, ավելի վաղ սակայն նախկին իշխող ուժը դատապարտել էր իր խմբագրած մայր օրենքը վերախմբագրելու նախաձեռնությունը համանդրական դատարանի անդամների լիազորությունների դադարեցնելու փորձը որակել հակատրամաբանական, հակաիրավական և հակասահմանադրական։ Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում արտախորհրդարանական ուժերի արձագանքները։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամ իլիազորությունները դադարեցնելու հարցով ապրիլի 5-ին սպասվող հանրաքվեն դեռ ոչի ճակատ չունի։ Խորհրդանական ուժերը չեն ձևավորի, իսկ արտախորհրդանականները դեռ չեն հստակեցնում։ Իշխանության կոշտ քննադատ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնում հարցը դեռ չի քննարկվել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ անդամ նախկին պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը.
Եթե նույնիսկ որոշվի, որ կողմ են դառնալու մեր քաղաքական թիմը, ես անձամբ չեմ մասնակցելու այդ քարոզարշավին, որովհետև ես համարում եմ, որ դատական իշխանության լրջագույնս կառույցի խնդիրը քաղաքական քարոզարշավի էմոցիոնալ ֆոնի էժան լոզունգներով ծախելու և խնդիրը լուծելու ճիշտ տեղը չէ, և դա սխալ է, և սպառնում է մեր պետության իրավական անվտանգությանը։
Իշխանությունը ժողովրդին ոտքի է հանում սահմանադրական դատարանի իրեն ոչ հաճո դատավորներից ազատվելու համար, ասաց ԱԺՊՏ իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին ղեկավարը, հավելելով, թե խնդիրն ազգային ժողովն էլ կարող էր լուծել և հանրաքվեի անհրաժեշտություն չկար։
2.5 միլիարդ բյուջեից հատկացնել 7 դատավորի խնդիր լուծել, փորձել այս միջոցներով իրենց քաղաքական հարցերն ու խնդիրը լուծել, սա անթույլատրել է, չեմ ասում իրավական տեսանկյունից, ես նշեցի բովանդակային և անվտանգության առումով։ Իսկ ոչի ճակատը մեր գործադիր մարմինը դեռևս չեն քննարկել գործադիր մարմինի անդամները, որևէ որոշում չկա, ես ավել բան չեմ կարող ասում։ Ինձ համար դա ոչ թե ԱՅՈ-ի և ոչի խնդիր է, դա իրավական խնդիր է, նորից եմ շեշտում։ Այսօր մենք ամբողջ մի ժողովուրդ հանում ենք ոտքի, իշխանություն օրվա հանում է ոտքի, որպեսզի սահմանադրական դատարանի իրեն ոչ հաճո 7 դատավորների խնդիրը լուծել։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչը դատապարտում է սահմանադրական փոփոխությունները, համարելով, որ այսպիսով խախտվում է իշխանության թևերի տարանջատման սկզբունքը և ճնշում է գործադրվում սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Բացի այդ, փոփոխությունները իշխանությունը փորձում է կյանքի կոչել, շրջանցելով սահմանադրական դատարանի և միջազգային կառույցների կարծիքը։ ՀՀԿ-ական Սահակյանը քննադատեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։ Ազգային ժողովում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե սահմանադրական դատարանը այսօրվա ձևով չի ներկայացնում ժողովրդին, ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանի կոռումպացված իշխանությունը և այն պետք է հեռանա։
Նիկոլ Փաշինյանը շատ կարևոր և շատ վտանգավոր մի հայտարարություն էլ արեց ազգային ժողովում, նշելով, որ այն ուժերը, մարդիկ, ովքեր իրավական և ոչ իրավական ճանապարհով կխոչընդոտեն, հանրաքվեն կամ այս ԱՅՈ-ի այս գործընթացը, նրանք կհրճակվեն հակապետական և չգիտեմ, այսինքն հասկանում եք մենք ուր ենք ասել, սա ուղիղ սպառնալիք է ժողովրդավարության։
Արտախորհրդանական ուժերի ծամնադրական փոփոխություններին կողմ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը, ակտիվորեն մասնակցելու են հանրաքվեին կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, աբսուրդ է այն պնդումը, թե սահմանադրական որևէ փոփոխության քվեարկության դնելու համար պարտադիր է բարձր դատարանի եզրակացությունը։
Ամենաաբսուրդային դրույթներից մեկը դա է հենց, որ պետք է որևէ փոփոխություն քվեարկության դնելուց առաջ տանաս սահմանական դատարանի եզրակացությունը։ Ըստ էության Հայաստանի սահմանական դատարանին այդ աբսուրդ ոչ լեգիտիմ սահմանությամբ տրված է իրավունք արգելաբակելու ցանկացած սահմանադրական փոփոխություն։ Նման բան չէր կարող լինել որևէ տեղ, հասկանում եք, և չկա։ Նման Ուկրաինայի, Մոլդովայի սահմանությունում որոշ դեպքերի համար այդ եզրակացությունը պահանջվում է, բայց միայն խորհրդակցական կարգավիճակ, խորհրդատվական կարգավիճակով։ Այսինքն դու ստանում ես այդ եզրակացությունը, բայց միևնույնը դու որոշում կարող ես ինքդ ունենալ։
Լևոն Զուրաբյանի մեկնաբանմամբ գործող սահմանադրական դատարանը խոչընդոտում է Հայաստանում արդարադատության հաստատմանը։
Թավշյա հեղափոխությամբ հեռացվեց Սատանան, որը այդ սահմանությունը փաթաթել էր, իր սատանայական թագավորությունը հավերժացնելու հավերժացնելու նպատակով Սատանան գնացել է, բայց խնդիրը լուծված չի, որովհետև մնացել է Սատանայի փաստաբանը։ Լսեք, այդ 7 մարդը նշանակվել են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ավազակային խմբակի կողմից, նշանակվել են մեկ նպատակով՝ օգնել նրանց պահպանել իրենց ավազակապետությունը։ Հիմա ավազակապետությունը դեմոնտաժի մեջ է գտնվում, բայց մնացել են այն մարդիկ, ովքեր կարող են այդ դեմոնտաժի ցանկացած էտապում արգելքներ առաջացրել։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հազվագյուտ մի իրադարձության մասին ռուսաստանյան մամուլը որոշել է պատմել հետհեղափոխական Հայաստանի հաջողությունների մասին։ Մինչև այժմ դաշնակից Ռուսաստանի լրատվամիջոցները Հայաստանի մասին հիմնականում կամ բացասական էին խոսում, կամ ոչինչ։ Գազետա Պարբերականը խախտել է այդ ավանդույթը և ամփոփելով ԵԱՏՄ անդամ երկրների տնտեսական ցուցանիշները փաստել։ Փաշինյանի կառավարության հաջողությունները ստվերում են անգամ Ռուսաստանի տնտեսական արդյունքները։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Տնտեսական հրաշք, ինչպես Հայաստանը առաջ անցավ Ռուսաստանից վերնագրով, ռուսական թերթը հոդված է այսօր հրապարակել, որում ամփոփում է ԵԱՏՄ անդամների տնտեսությունների գրանցած արդյունքները։ ԵԱՏՄ-ը հնգյակի բոլոր երկրները պաշտոնական տվյալների համաձայն դրական արդյունքներ են գրանցել, սակայն ՀՆԱ-ի աճի տարբերությունը ցնցող է, գրում է հոդվածի հեղինակը։ ԵԱՏՄ երկրների շարքում ամենաբարձր աճը գրանցել է Հայաստանը։ Թերթը նշում է, որ 2019 թվականի առաջին 9 ամիսներին Հայաստանի տնտեսությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 7.5%-ով։ Համեմատելու համար նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի տնտեսությունն աճել է 1.3%-ով։ Ամբողջ տարվական խատեսումը, որը նախանշել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարտի Գրանտ Խաչատրյանը, կազմելու է 7.9%։ Սա ամենաբարձր արդյունքն է ոչ միայն Եվրասիական երկրների շրջանում, Հայաստանը կարող է լավագույնը լինել Սևծովյան տարածաշրջանում, հետևում թողնելով Վրաստանը, Թուրքիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Մոլդովան, Ուկրաինան և այլ երկրներ։ Կոռուպցիայի դեմ քարը, բիզնեսի համար հասկանալի խաղի կանոնների ստեղծումը, բանկային թափանցիկ համակարգը դրական են ազդում ներդրողների ծրագրերի վրա։ Գազետան մեջ բերում է Արևտրի և զարգացման Սևծովյան բանկի նախագահ Դմիտրի Պանկինի խոսքերը։ Պանկինը նաև կանխատեսում է, որ Հայաստանի իշխանությունների ենթակառուցվածքների զարգացման վրա պետական կապիտալի ծախսերի մասնաբաժինը բյուջեում ՀՆԱ-ի 2.8-ից մինչև 5%-ի մեծացնելու մտադրությունը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Ինչն է նպաստել հայկական հրաշքին, եթե տպավորիչ հաջողություն ոչ արդյունաբերության, ոչ էլ Արևտրի ոլորտում չի արձանագրվել, իսկ շինարարության ոլորտում աճը նույնիսկ դանդաղել է մինչև 4.5%, էներգետիկայի ոլորտում մինչև 2.5%, գրում է հոդվածի հեղինակը և շարունակում, որ առաջընթացն ապահովել է իշխանությունների և հասարակության տնտեսությունը թափանցիկ դարձնելու ցանկությունը։ Ռուսական պարբերականը հիշեցնում է, որ 2018-ին Հայաստանը քաղաքական ճգնաժամ է ապրել, նոր խորհրդարանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծեցին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով և կազմակերպեցին իրական վերահսկողություն պաշտոնյաների, եկամուտների և ծախսերի նկատմամբ։ 346 կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտման արդյունքում 105 միլիոն դոլարը վերադարձվել բյուջե, 7 անգամ ավելի, քան վերադարձվել է անցած 11 տարիների ընթացքում նույն պատճառներով։ Վկայակոչելով հայկական մամուլը, ռուսական պարբերականը գրում է, որ Հայաստանի բյուջեից, որը կազմում էր 3 միլիարդ դոլար, գողանում էին մոտ 1 միլիարդը, իսկ 900 միլիոն դոլարը բյուջե չէր հասնում հարկերի տեսքով։ Ստվերներից ստացված եկամուտների պատճառով հարկային եկամուտները նախորդ տարի աճել էին 43.6%-ով 2017-ի համեմատ, իսկ 2018-ի համեմատ 20%-ով։ Հոդվածի հեղինակը նշում է նաև, իշխանափոխությունից հետո ստվերային տնտեսությունը նվազեցնելու միտում կա, սակայն այն այսօր էլ կազմում է մոտ 20%։ Հոդվածի հեղինակը համեմատականներ տանելով ԵԱՏՄ և տարածաշրջանի երկրների միջև շեշտում է, որ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացել է 20%-ով, իսկ 18 տարեկանից ցածր երեխաների բժշկական ծառայությունները դարձել են անվճար, ավելելով, թե փաստն այն է, որ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանը գերազանցել է Վրաստանը և նույնիսկ նավթով հարուստ Ադրբեջանը, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի առումով։
Մել Հարևան Վրաստանի ներքաղաքական աղմուկահարույց թեմայի մասին խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ ազատազրկման դատապարտվեց ազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչ Գիգի Գուլավան։ Թբիլիսիի նախկին երկարամյա քաղաքապետը մեղադրվում է պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տված ֆինանսական չարաշահումների մեջ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ նույն գործով ու Գուլավան մեկ անգամ արդեն ազատազրկման էր դատապարտվել և կրել պատիժը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ, Վրաստանի 3-րդ նախագահ Միխայել Սաակաշվի Թիֆլի մերձավոր զինակից Գիգի Ուգոլավան առաջիկա 3 տարիները կանցկացնի ճաղերի հետևում։ 3 հերեկվան նման դատավճիռ հրապարակեց Վրաստանի Գերագույն դատարանը Ուգոլավային մեղավոր ճանաչելով շուրջ $17 միլիոն վատման համար դատախազության։ Ընդմամբ Գիգի Ուգոլավան հրահանգել է Թբիլիսիի զարգացման հիմնադրամի գումարներից աշխատավարձեր վճարել իր մի քանի տասնյակ կուսակիցներին։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս նույն գործով Ուգոլավան 2015-ին արդեն իսկ դատապարտվել էր 4.5 տարվա ազատազրկման լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով, ավելի քան 1 տարի անցկացնելով Թբիլիսյան բանտերից մեկում։ Հետագայում Ուգոլավան ազատ էր արձակվել վերաքննիչ դատարանի վճռի հիման վրա 2 շաբաթ առաջ, սակայն Գերագույն դատարանը որոշեց վերանայել Ուգոլավայի գործը և արագացված կարգով նրան կրկին դատապարտեց ազատազրկման արդեն պետական միջոցները վատնելու հոդվածով։ Ուգոլավայի պնդմամբ Գերագույն դատարանի կայացրած այդ վճիռն իր համար անակնկալ չէր, դա էր պատճառը, որ դատավճիռի հրապարակումից մոտ 2 ժամ անց արդեն Ուգոլավան ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ էր։ Նախկին քաղաքապետը տասնյակ լրագրողների և աջակիցների ուղեկցությամբ որոշել էր ինքնակամ ներկայանալ ներքին գործերի նախարարություն, չսպասելով, թե երբ իրեն բերման կենթարկեն։ Առաջինն ինչ արեց Ուգոլավան մեքենայից դուրս գալով, ավագ դստերը հրաժեշտ տալն էր։ Հրաժեշտի խոսքերին հետևեցին քաղաքական գնահատականները։ Պայքարը շարունակվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք ազատվել այս սև ժանտախտից, այնինչ տեղի ունեցավ այսօր արդարդատության հետ որևէ աղերս չունի, մենք հստակ ընտրություն ունենք հնազանդվել և դառնալ Իվանիշվիլի իստրուկը կամ էլ ազատ մարդ մնալ, որը համաձայն չէ նրա հետ։ Ժողովրդի ազատությանը հասնելու ճանապարհին մենք դեռ շատ անելիք ունենք, հայտարարում էր Ուգոլավան։ Այս հարցազրույցից մի քանի րոպե անց կողմնակիցների վանկարկումների ուղեկցությամբ Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետը մուտք գործեց ներքին գործերի նախարարության շենք, որտեղից էլ մի քանի ժամ անց տեղափոխվեց այսպես կոչված Մատրոսովի բանտ պատիժը կրելու։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ Ուգոլավայի ձարբակալությունը բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունի, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ընդամենը 8 ամսից երկրում խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու, իսկ նախկին քաղաքապետը ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկի Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներից մեկն է։ Այժմ արդեն ընդդիմությունն է հայտարարում, որ խզում է բոլոր կապերն իշխանությունների հետ և որևէ թեմայի շուրջ, այդ թվում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ բանակցություններն իշխող քաղաքական ուժի հետ բացառվում են։ Ընդդիմադիր ուժերը պետք է միավորվեն ընդդեմ Իվանիշվիլի։ Իրականում Ուգոլավային ձերբակալելու Իվանիշվիլի այս որոշումը թույլ գործ չի քայլեր, նրան թվում է, թե այս ձերբակալությամբ նա թուլացնում է ընդդիմությանը, իրականում սակայն դա այդպես չէ։ Ուգոլավայի ձերբակալությունից հետո մենք իշխանությունների հետ ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցությունները շարունակելու որևէ իմաստ այլևս չենք տեսնում։ Հնարավոր չէ մի կողմից խոսել քաղաքական ընդդիմախոսի հետ, մյուս կողմից նման քայլերի գնալ։ Այդ իսկ պատճառով բանակցությունները դադարեցված են և մենք անցնում ենք գործողությունների նոր ռազմավարության, հայտարարում էր Գիգի Ուգոլավայի զինակիցներից մեկը, Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Սերգի Կապանաձեն։ Այն, որ Ուգոլավայի կալանավորումը խստորեն քննադատեցին նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, մասնավորապես Միխայել Սաակաշվիլին, զարմանալի չէ։ Ավելի ուշագրավ է, որ Ուգոլավայի ազատազրկման մասին որոշումը դատապարտում են նաև վրացական երազանքի որոշ անդամներ, ինչպես օրինակ նախկին վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին, որն ըստ մի շարք հրապարակումների ի դեպ Բիդինա Իվանիշվիլիի հետ վերջին շրջանում բավական լարված հարաբերություններ ունի։ Նման գործողություններով իշխանություններն իրենց վրա են վերցնում հանրության շրջանում հետագա բևեռացման ողջ պատասխանատվությունը։ Կոչ եմ անում նրանց անել ամեն ինչ քաղաքական գործընթացները բնականոն հուն վերադարձնելու և ապագա ընտրությունների խաղաղ անցկացման համար, Facebook-ի իր էջում գրել է Վրաստանի նախկին վարչապետը։
Բելարուսի նորագույն պատմության ամենամութ էջերից մեկի մասին նոր մանրամասներ է պատմել երկրի ուժային կառույցներից մեկի նախկին ներկայացուցիչը Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի ընդդիմախոսների ընդհուպ սպանության կազմակերպիչը, տարիների վեր թաքնվել է արտերկրում, այժմ սակայն ոչ մեն գտնվելու վայրն է բացահայտում, այն նաև սեփական ձեռքերով իրականացրած ցանցագործությունները։ Վրաչ Մելքումյանը հաղորդում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հակառակորդների քննադատողների 20-ամյա վաղեմության սպանությունները խոստովանած Նախկին հատուկ ջոկատային Յուրի Գարավսկին բացահայտել է իր գտնվելու վայրը։ Մինչ այս չկոնկրետացնելով նա ասել էր, թե գտնվում է Եվրոպայում, բայց հիմա անիմաստ է համարում գտնվելու վայրը գաղտնի պահելը, միևնույնն է, կարող են հետևել մոտիկ մարդկանց, հեռախոսի կոդով պարզել, որտեղ է գտնվում, և հայտնել է, որ քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեցարիայում։ Միաժամանակ նա չի թաքցրել, որ գտնվելով Շվեցարիայում, միևնույնն է, վախենում է կյանքի համար։ Այդ մարդկանց սպանություններից հետո բոլոր այս տարիներին ես վախեցել եմ, որ մեզ մեկ առ մեկ կչեզոքացնեն կամ կբանտարկեն, հիմա էլ չեմ բացառում, որ կգան իմ հետևից, բայց ամեն դեպքում այստեղ ողջ մնալու շանսեր կան, ասել է նա։ 41-ամյա Յուրի Գարավսկին անցած դեկտեմբերին Deutsche Welle-ի հարցազրույցում ասել էր, թե 1999-ից 2004 թվականներին ծառայել է Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության արագ արձագանքման զորքերի հատուկ ջոկատում։ Նրա խոստովանած սպանությունները կատարվել են 1999 թվականին։ Նա հայտնել է, որ վերևից իջեցված հրամաններով առևանգել և սպանել են Բելարուսի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Յուրի Զախարենկոին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վիկտոր Գոնչարին և ընդդիմությանը աջակցող գործարար Անատոլի Կրասովսկին։ Նա ասել է, թե անձամբ ինքը չի սպանել, մասնակցել է այդ գործողություններին, անուններ է տվել, հայտնել է, թե ուր են տարել սպանվածների մարմինները։ Բելարուսի նախկին հատուկ ջոկատայինը ընդունում է իր մեղքը, բայց ցանկանում է դատվել Եվրոպայում, ոչ թե Բելարուսում։ Յուրի Գարավսկի այդ սկանդալային հարցազրույցից հետո Բելարուսի քնչական կոմիտեն Զախարենկոյի, Գոնչարի և Կրասովսկի անհետ կորելու հոդվածով հարուցված գործերի քննությունը երկարաձգել է մինչև 2020 թվականի փետրվարի 18-ը։ Գործերը վերաբացելու հրահանգը տվել էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ես անհապաղ հրահանգեցի, երբ այդ մասին մամուլի ծառայությունը զեկուցեց ինձ, Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին ասել էր Լուկաշենկոն։ Նա այդ հարցազրույցը սադրանք էր համարել, ասելով, թե քնչական կոմիտեի ղեկավարին նաև հանձնարարել է հարցումներ ուղարկել, եթե չպատասխանեն, ապա նրա նկատմամբ հետախուզում կհայտարարվի։ Անցած տարիների ընթացքում այդ գործերի քննությունը դադարեցվել էին։ Հիմա, ըստ հարուցված գործի անհետացած, ըստ Գարավսկի, սպանված մարդկանց հարազատները ծանոթություններ են ստացել գործերի քննությունը երկարաձգելու մասին։ Նախկինում այդ գործերի քննությունը շարունակելու անհրաժեշտության մասին անարդյունք պնդում էր ընդդիմությունը։ Յուրի Գարավսկի հետ հարցազրույցի հեղինակներ Deutsche Welle-ի 3 թղթակիցներին անցած հունվարի 31-ին Վարշավայում շնորվել է Խարտիա 97 մրցանակը խոսքի ազատության և հանրային կարևոր տեղեկատվություն ձեռք բերելու համար։ 2018-ի աշնանը Բելարուսը լքելուց հետո Յուրի Գարավսկի այժմյան գտնվելու վայրը հայտնի դառնալը համընկնում է Շվեցարիայի արտգործնախարարի այցի հետ։ Փետրվարի 12-ից 13-ը նախատեսված է Շվեցարիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի այցը Մինսկ։ Երկու երկրների հարաբերություններում սա շվեցարական կողմից նման բարձր մակարդակի առաջին այցն է Բելարուս։
Դառնանք Հայաստան Բիլայն ընկերության ապագան։ Հայաստանում դեռևս մշու շոտ է, հիշեցնենք, Յուքոմ ընկերություն ամիսներ առաջ ցանկություն էր հայտել գնել Բիլայնը և միավորել երկու ընկերությունները։ Նման թույլտվություն, սակայն, պետք է տա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Յուքոմը, հիշեցնենք, 2015-ին էլ գնել էր Օրանժ Արմենիան, նրա նոր գործարք հաջողության պսակվելու դեպքում այդ ընկերությունը կունենա առաջատարի դիրք։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր առաջին նիստն անցկացրեց Յուքոմ և Բիլայն ընկերությունների դիմումով, որոնք դեկտեմբերի 30-ին թակել էին ՏՄՊՊՀ-ի դուրը համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու համար։ Յուքոմը ցանկանում է գնել Բիլայնի բոլոր բաժնետոմսերը։
Ընկերությունների ակտիվների արժեքը և հասույթի չափը գերազանցում են մրցակցության օրենսդրությամբ սահմանված ակտիվների արժեքը և հասույթի չափը։ Հետևաբար ընկերությունների միջև նշված համակենտրոնացումը ենթակա է հայտարարագրման։
Ավելի քան 307 միլիոն դոլարի ակտիվների արժեք ունեցող Beeline-ը կամ Veon Armenian առաջատարն է ֆիքսված հեռախոսակապի ավանդական հեռախոսային շուկայում, բաժանորդների գրեթե 80%-ով։ Վաճառվող ընկերությանն են պատկանում բջջային հեռախոսակապի շուկայի 25%-ը, ֆիքսված ինտերնետկապի շուկայի 35%-ը։ Եթե ֆիքսված հեռախոսակապի ու ֆիքսված ինտերնետ շուկաներում առաջատարը հենց վաճառվող Beeline ընկերությունն է, ապա մյուս բջջային կապի ու շարժական ինտերնետի շուկայում Հայաստանում առաջատարը MTS Հայաստան ընկերությունն է։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն ընդունում է, Յուքոմ Beeline գործարքի թույլտվության դեպքում կա շուկայում գերիշխող դիրք հաստատելու վտանգ, ինչն էլ քննարկում են հանձնաժողովում։
Գերիշխող դիրքի կենտրոնացվածությունը շատանալու դա միանշանակ է, դա ակնհայտ է։ Ֆիքսված կապը այսօր էլ մենաշնոր չի, էլի գերիշխող դիրքը, որտեղ երկրորդն է կա, բայց այսօր է կա գերիշխող դիրք, այո, մենք այդ հարցերը բնականաբար նայելու ենք տոկոսներով, թե որտեղ ինչ փոփոխություն է տեղ ունենալու։
Ըստ Կանադայում բնակվող իրավաբան Դավիթ Սանդուխչյանի, որը երկար տարիներ Հայաստանում աշխատել է հաղորդակցության ոլորտում, եթե այսօր շարժական կապի շուկայում գոյություն ունի մեկ գերիշխող օպերատոր, վիվասել MTS-ը, ապա համակենտրոնացման արդյունքում Հայաստանը կունենա արդեն երկու գերիշխող տնտեսվարող։
Պարզ ասած, շարժական կապի շուկայի վրա համակենտրոնացումը ամենայն հավանականությամբ բացասական ազդեցություն չի ունենա։
Գրել է Սանդուխչյանը Media.am-ում հրապարակված հոդվածում, որտեղ իրավաբանը նաև նշում է.
Յուքոմ ու Veon Armenian ընկերությունների համակենտրոնացումը միանշանակ լուրջ վտանգ է լարային կապի շուկայում թե Ռոստելեկոմի, թե ինտերնետ ծառայություն մատուցող բազմաթիվ այլ ընկերությունների համար։ Veon Armenian, որը պատմական կապի օպերատոր է, վերահսկում է ոչ միայն ձայնային ծառայությունների շուկայի մեծ մասը, այլև գծային ենթակառուցվածքները, ստորգետնյա խողովակաշարերը և օդային լարանցման հենասյուները։
Ըստ իրավաբանի, ստացվում է, որ Յուքոմի կողմից Beeline ընկերության ձեռքբերման դեպքում ֆիքսված կապի շուկայում կառաջանա մեկ խոշոր օպերատոր, որը կհսկի շուկայի մոտ 70%-ը։ Այստեղ մասնագետի կարծիքով տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը կարող է գնալ մի քանի ճանապարհով, որոնցից է, օրինակ, համակենտրոնացումը թույլատրել որոշակի պայմաններով։ ՏՄՊՊՀ-ի նախագահն այսօր վստահեցրեց, դիտարկելու են բոլոր տարբերակները։
Եթե մեր կառույցը մերժեց, չեն միավորվելու, եթե մեր կառույցը թույլ տվեց, միավորվելու են, մեր կառույցը կարող է պայմանով թույլ տալ, կարող է թույլ չտալ, կարող է թույլ տալ։ Մենք դիմել ենք նաև մեր միջազգային գործընկերներին, եվրոպական մրցակցային ցանցին, միջազգային մրցակցային ցանցին մեզ օժանդակություն մասնագիտական տրամադրելու համար։ Այսինքն պրոցեսը գնալու է այնպես, ինչպես կարգն է, թափանցիկ։
Հանձնաժողովի նիստի մեծ մասն այսօր փակ անցկացվեց լրագրողների համար, ընկերությունների առևտրային գաղտնիքները չհանրայնացնելու նպատակով, սակայն դռների հետևում որոշում չկայացվեց։ ՄՊՊՀ-ն այս վարույթով զբաղվելու համար դեռ գրեթե 2 ամիս ժամանակ ունի։ Գևորքյանն ասաց, այսօրվա նիստին փորձելու են հասկանալ նաև ովքեր են ընկերությունների իրական սեփականատերերը։
Հենց նիստի այս հատվածը նաև դա են քննարկելու, բայց դա չի կարող ձեզ ներկայացնել։
Ըստ Beeline-ի կայքի, հայաստանյան ընկերությունը պատկանում է աշխարհի խոշորագույն օպերատորներից մեկին, Veon ընկերությունների խմբին, որի գլխամասն Ամստերդամում է։ Սեփականատերերին չի թաքցնում նաև Յուքոմը։ Վերջինիս կայքում հրապարակված փաստաթղթերի մեկի համաձայն Յուքոմի բաժնամասերի 29%-ը պատկանում է IU Telecommunicate ընկերությանը, ֆինանսների նախկին նախարար այժմ կալանավորված Գագիկ Խաչատրյանի, Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյան եղբայրներից յուրաքանչյուրը տնորինում է 11.9% բաժնամասի, նրանց ընտանիքի մեկ այլ անդամ Սուրեն Խաչատրյանը 24%-ի, մնացած բաժնամասերից 10%-ը պատկանում է Fora Bank-ին, ավելի քան 5%-ն էլ Հայկ և Ալեքսանդր Եսայան եղբայրներին։ Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան այսօր դատարանում անդրադարձել է այդ գործի ամբողջական նյութերին, որոնք քնչական արմինը հրաժարվում է տրամադրել։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պաշտպանական կողմին հասանելի է միայն 600 հատորներից 80-ը։ Նախկին նախագահը հայտարարել է, թե կասկածներ ունի, որ այդ հատորներում բավարար նյութեր կան մարտի 1-ին տեղի ունեցած պանությունների բացահայտման համար, հենց այդ պատճառով էլ հրաժարվում են իրենց փոխանցել Նաիրա Բուղադարյան ան քիչ առաջ վերադարձել դատարանից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ համանդրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը միջնորդությունը ներկայացրել դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Նիստի ընթացքում ելույթ ունեցավ նախկին նախագահը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, գործի նյութերն ամբողջությամբ իրենց չեն տրամադրում, ինչն ընտրովի մոտեցում է իրենց հանդեպ։
Քաղաքական վերաբերմունքի գործի նկատմամբ նյութեր ամբողջությամբ չեն տրամադրվել, ամբողջ քրեական գործում ընդամենը կա 2 նյութ, 2 նամակ ազգային ամբողջ Հիմա դուք պատկերացնում եք այս իրադարձությունները, ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հանկարծ այդ ժամանակ մեր ամենից կայացած կազմակերպներից մեկը որևէ վերաբերմունք, որևէ նյութ չունի այս իրադարձությունների վերաբերյալ։ Բայց հնարավոր է դրան հավատալ։
Քոչարյանը խոսեց նաև մարտի 1-ի զոհերի մասին, նշելով, որ իր նշած գործի նյութերում կարծում է, որ կան նաև սպանությունների հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններ։
Հիմնավոր հասկացած ես ունեմ, որ այն 600 հատորով կա բավարար նյութեր 10 սպանությունը բացահայտելու համար։ Ես ենթադրում եմ, ունեմ ողջամիտ կասկած մտածելու, որ կան բավարար նյութեր, ուղղակի չեն ուզում դառնալ։ Պաճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ չեն ուզում, որովհետև դա կարող է մեկ ուրիշ տեղ տանել, ինչը կհակասի այս քրեական գործի ողոցությանը։ Եվ երկրորդը, ներկայացնելու դեպքում հարցեր առաջանա. Արդյոք դժողները այս նիստին պետք է մասնակցեն, թե ոչ։
Նախկին նախագահի փաստաբանների միջնորդության հիմքում այն է, որ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը 2008-ին չի եղել, հետևաբար երկրորդ նախագահը չի կարող հետապնդվել։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի պարզաբանմամբ 2008-ին գործող քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածն իր հերթին անորոշություն է պարունակել, ինչն էլ հետագայում փոփոխվեց։
Մեր վճռապետ դատարանն որոշակի մեկնաբանություն է արել հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության շեմի հետ կապված, այսինքն սահմանել է նիշը։ Շեմից վերև անձեռնմխելիությունը չի գործում, շեմից ներքև անձեռնմխելը։ Հիմա հաղթահարված է արդյոք դրա դեպքում է շեմը, թե հաղթահարված չի։
Հայկ Ալումյանն, ինչպես նաև մյուս փաստաբանները պնդում են, 2008-ի իրադարձություններից հետո այսպես կոչված 7-ի գործով մեղադրյալներն այս հոդվածով չեն դատվել, քանի որ այն 2009-ին փոփոխվել է եւ իրենց բնորոշմամբ նոր հոդված է ներառվել քրեական օրենսգրքում։ Ըստ դատալեքս տեղեկատվական համակարգի 2009-ի մարտի 31-ին մեղադրող դատախազների որոշմամբ ընդդիմադիրներ Ալեքսանդր Արզումանյանի ու մյուսների նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի իշխանության յուրացման մասով հետապնդումը դադարեցվել է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բադասարյանը ծավալուն ելույթ ունեցավ, հայտարարելով, որ քրեական հետապնդումը չպետք է դադարեցվի։
Այդ գործով մեղադրանքից հրաժարվելու ժամանակ դատախազները գտել են, որ 2009 թվականի մարտի 18-ի օրենքով քրեականացվել է նոր արար, բայց պարզ չէ, թե ինչու են նրանք այդպես գտել։ Օրինակ ես այսքան հաստարկներ եմ ներկայացնում, թե ինչու դա նոր հանցանք չէ։ Մեջբերում եմ Վենետիկի հանձնաժողովի ուղիղ գնահատականը։
Գևորգ Բաղդասարյանը մեջբերեց Վենետիկի հանձնաժողովի այն ժամանակ տված եզրակացությունը 2008-ին քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի եւ արդեն քրեական օրենսգրքի նոր 300 կետմեկ հոդվածի վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 300 կետմեկ հոդվածով։
Հաստատ եմ ելում, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, եթե այդպես գտներ, ինչպես պաշտպանության կողմը հակառակ դիրքերից ներկայացնում, մեզ թույլ չէր տա հասարակ քննարկել դրա հետադարձ կիրառությունը, որովհետև հետադարձ կիրառության քրեականացնող օրենքի հետադարձ կիրառության արգելքը բացարձակ արգելք է։ Նույնը կամ հակառակը դրան հակառակ, բայց նույն տրամաբանությամբ, նույն ծավալով, հաստարկներով քննարկում մեղադրանքից հրաժարվելու որոշումների մեջ չկա։ Եվ մենք միշտ ասել ենք դա, որ այո, պարզ չէ, թե ինչ են մարդիկ այդպես գտել։ Ես դարձյալ մեղադրանքի ձևակերպումներ չեմ անում մեղադրանքն ամբողջությամբ շուտով հրապարակելու նպատակով։
Հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 18-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադա դարձը Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Այս տարի աշնանը լրանում է մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ղազարուս Սարյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան որոշել է նշանավորել Ղազարուս Սարյանի անունը գրող օպերային ստուդիայի վերաբացմամբ։ Այն փակեր վերջին 8 տարներին եւ վաղն իր դռները կբացի մեր երաժշտասերների համար։ Այս տարի կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիան կնշի նաեւ հիմնադրման 40-ամյա հոբելյանը։ Այսօր հրավիրածասուլիսին Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Հովեր Կամերային երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Սոնա Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ Ղազարուս Սարյանն իր մեծագույն վաստակն ունի ոչ միայն որպես 26 տարի կոնսերվատորիան ղեկավարած ռեկտոր, այլ նաև որպես օպերային ստուդիայի հիմնադիր։
Մեր սերունդը գոնե հրաշալի հիշում է այն նախաձեռնությունները, այն օպերաները, որ իրագործվել են օպերային ստուդիայում։ Այն ժամանակ գործում էր եւ կանոնավոր օպերային նվագախումբ, երգչախումբ։
միջազգովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը ազատություն TV-ի եթերում, միացեք եւ դիտեք։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։